«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сталося так, что наибольш значные книги на темы белорусознавства выходят у нас сегодня не дякуючи державной политице, а насуперок ей. И речь не только у тем, что приватные инициативы усяляк подкресливают отметность своей нации, тогда как державная идеология усяляк нивелюя национальную специфику, а мову попросту игноруя. Это отрознение вонковое, это выник, сутность проблемы у иншим. И она в том, что приватные инициативы скированы на разбурение в образу ворога, который подтримливает у массовой сведомости державная идеология. Вы скажете, на во что нам вороги? А для того, чтобы весь народ находился у боевой готовности. На мове популизму это называется парадком Украине. А на мове реальности это авторитаризм, наибольш простый способ керования краиной и народом. У такой ситуации поняток ворога наибольш важный, бо чим еще посярод нашего довольно сонного и уже нияк не военного быту можно растлумачить эту усягульную мобилизацию. При этом, коли явного ворога мы не бачим, во уявление публики запускается ворог тайный, подспудный и оттого нашмат больш страшный и вероломный, бо невядомо, чего ему от нас треба. А невядомость палохае больш за любую открытую агрэсію. Сярод таких таемных ворагаў – жыды, масоны и амерыканцы. По вялікім рахунку, гэта адзін вобраз, які прымае розныя абліччы ў залежнасці ад абставінаў. У сённяшняй перадачы мы разгледзем гэтыя жупелы, якія шмат для каго ў Беларусі яднаюцца ў стэрэатып таемнага і вераломнага, нябачнага і непрадказальнага ворага. Нагодаю для аналізу гэтых стэрэатыпаў нам паслужаць дзве новыя кнігі, якія сёлета адначасова і незалежна адна ад адной пабачылі свет. Гэта зборнік пад рэдакцыяй доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука, які называецца «Вольныя муляры ў беларускай гісторыі» і журналісцкае даследаванне Александра Лукашука «Прыгоды ара ў Беларусі». Радио «Свобода. Вострая брама». У сегодняшней передаче поравнальный анализ двух новых книг, которые разбирают поширенные у нас стереотипы ворога. Зборник «Вольные муляры у белорусской истории» при всем жаданні его авторов дать объективную картину, все одно отримался полемичным. Тлумачення гэтага знаходим уже у прадмове редактора Олеся Смаленчука. Цитую. Одной из головных задач у даденного сборника является проверка антимасонских стереотипов сродками наукового историчного доследования. Доследчики, которые рыхтовали материалы для сборника, не имкнулись изменить черную легенду на белую и ружовую. Яны только поспробовали зразуметь место вольных муляров у нашей истории. Откуль же взялся в образ таемная масонская змовы? На мою думку, причина тут у осяродку, у яким он паўстаў. Гаворка идзе про осяроддзе бедности и темноты, якое заўсёды было пожыўнай хлебай для стварэння в образу ворога. Масоны – это, як правило, люди заможные и адукаваныя, якія збіраюцца у свае рэлігійна-філазофскія таварыствы и чытаюць там трактаты, прысвечаныя маральнаму удасканаленню асобы і свету. Ритуал их паседжання закрыты для побочных людей. Здавалося б, что тут заганнага. Однако усяго гэтага напоўніцу достаткова, каб популістская идеология вырабіла з іх вероломных змоўнікаў, якія кіруюць светом. Логіка тут такая. У адрозненне ад вас, бедных, яны багатыя, значыць, за кошт вас. Яны вядуць інтэлектуальныя гамонкі. Тым часам мы ганарымся тым, што універсітэтаў не сканчалі і можам ва ўсім разабрацца запраста. Нарэшце, яны зачыняюцца на сваіх паседжаннях ад астатняга свету. Што яны там хаваюць? І калі ўжо думкі і справы іх такія добрыя і светлыя, дык навошта хаваць іх ад нас? Згадзіцеся, у нас дастаткова прычынаў, каб узненавідзець іх ад усёй душы. У ідэалагічным пляне. Што да фактаў, дык у нас іх няма, мы кіруемся домысламі. Факты сведчылі б супраць нас і на карысць масонаў. У новым зборніку, пра які сёння гаворка, такіх фактаў шмат. Калі мы захапляемся помнікамі старадаўняй архітэктуры, мы рэдка думаем пра тых, хто іх узводзіў сваімі рукамі. А гэта былі сапраўдныя майстры, вольныя муляры, па-ангельску масоны, якія наймаліся да фундатара і дзень за днём будавалі храмы ды палацы. Пасля працы яны збіраліся ў сваіх будаўнічых дамках, якія цяпер у нас называюць бытоўкамі, а па-ангельску гэта ложа. І там атрымлівалі заробак, абмяркоўвалі зробленае за дзень, планавалі, што будуць рабіць заўтра, здавалі кваліфікацыйныя іспыты. Тое, што адбывалася ў бытоўцы, за стагоддзі ператварылася ва універсальны абрад, аднолькавы па ўсёй Еўропе, па якой перамяшчаліся будаўнікі, шукаючы новых аб'ектаў. Гэты самы абрад на пачатку 18-го стагоддзя ў Англіі ўзялі на ўзбраенне тамтэйшыя інтэлектуалы. Яны сімвалічна назвалі свой клуб ложай, збіраліся там і абмяркоўвалі цяпер ужо не працу на канкрэтным будаўнічым аб'екце, а працу дзеля ўдасканалення таго свету, у якім жывуць і саміх сябе. Усё астатняе, планаванне, заробкі, кваліфікацыйныя іспыты засталося, як і было ў тых колішніх бытоўках, толькі ў сімвалічнай форме. Трэба дадаць, што масонам на іхных паседжаннях забараняецца гаварыць пра палітыку і бадай карціна таго, чым яны займаюцца, будзе поўнай. Усяго ў сучасным свеце іх налічваецца нібыта 8 мільёнаў, з якіх 5 мільёнаў жывуць у США. Пры ўсёй таемнасці сваіх сходаў масоны не лічацца сапраўднымі, калі яны афіцыйна не зарэгістраваныя ў сваёй краіне, бо законапаслушэнства, як між іншым і вера ў Бога, з'яўляецца ўмовою ўступлення ў іхнае брацтва. Не бяруся меркаваць, якім чынам і наколькі сапраўды сучасныя масоны кіруюць светам, але што да гісторыі, дык там мы знойдзем мноства сведчанняў іхнае пазітыўнае дзейнасці. У зборніку «Вольныя муляры ў Беларусі» рускай гісторыі паказаны вырашальны ўдзел беларускіх масонаў, пачынаючы ад змагання супраць расейскай калінізацыі ў часе падзелаў Рэчы Паспалітай і сканчаючы стварэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. Прынамсі, ініцыятары беларускай незалежнасці, браты Луцкевічы і Вацлаў Ластоўскі былі масонамі. Радыё «Свабода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы параўнальны аналіз дзвюх новых кніг, якія разбураюць пашыраныя ў нас стэрэатыпы ворага. Трэба ўявіць сабе, які гэта быў час і якім чынам беларускі рух з адносна невялікага віленскага нашаніўскага асяродку ператварыўся ў масавы ды ўсенародны. Пераломным пунктам сталася першая сусветная вайна. Уявіце сабе, як агромністыя масы народу пачынаюць перамяшчацца праз Беларусь. Прычым гэта масы няшчасныя і абдзеленыя. Уцікачы, галодныя і бяздомныя, дзеці, у якіх вайна забрала бацьку. Ствараюцца таварыствы пацярпелых ад вайны, арганізацыі беларусаў у царскім войску і беларусаў у бежанстве. У сваіх успамінах Юліана Вітан-Дубейкаўская распавядае пра сваю працу ў беларускім камітэце помачы пацярпелым ад вайны, куды яе запрасіў Іван Луцкевіч. Атрымаўшы апеку над дзецьмі, беларускі камітэт ствараў не проста прытулкі, а школы. Самая першая такая беларуская пачатковая школа з'явілася ў Вільні ў 1915 годзе. Далей чытаем ва ўспамінах Дубейкаўскай.
Беларускі камітэт таксама прымаў удзел у арганізацыі агульных народных кухняў. Прадукты выдаваў магістрат за грошы, а жыхары маглі за малую плату атрымліваць гарачую зупу. З гэтага карыстала шмат людзей, бо голад пашыраўся. Памятаю, што народная кухня беларускага камітэту на Юраўскім праспекце выдавала да 400-500 порцыяў і мела добрае імя, бо камітэт вельмі рупіўся аб тым, каб вызначаная колькасць прадуктаў і пападала ў зупу. На кухнях мне часта прыходзілася па даручэнню камітэту рабіць неспадзяваныя візіты, каб пакаштаваць абед, праверыць вагу прадуктаў і гэтак далей. Пан Іван казаў мне, жанчыны ў гэтым больш разумеюць, трэба пільнаваць, каб беларускія кухні мелі добрую славу.
Такім чынам словы «школа» і «кухня» становяцца краевугольнымі ў дзейнасці ініцыятараў беларускага адраджэння. Такую самую карціну ў 16-м годзе мы назіраем і ў Менску, куды прыязджае Максім Багданович. Біографы пішуць, што паэт уладкоўваецца на працу ў губернскі харчовы камітэт і актыўна ўдзельнічае ў справах мясцовага беларускага камітэту дапамогі ахвярам вайны. Галоўны менскі асяродак нацыянальнага адраджэння – беларуская хата на Захар'яўскай вуліцы, дом 18, была нічым іншым, як сталоўкай таварыства помачы ахвярам вайны. Мемуарыстка Зоська Верас згадвала пра той час.
Асабліва балюча было тое, што так званы Тацянінскі камітэт адмовіў нам субсідыі на ўтрыманне дзіцячага прытулку і запрапанаваў забраць наш прытулак пад сваю непасрэдную апеку. Мы прымушаныя былі згадзіцца – Але паставілі варунак, што нашы дзеці будуць вучыцца асобна, па-беларуску, і вучыць іх будуць нашы вучыцелькі.
Як бачым, і ў Менску беларушчына выходзіла на шырокую жыццёвую прастору праз школу і кухню. Рамантыка сваёй нацыянальнай будучыні відазмянялася ў рэалізм будняў, а паэты ператвараліся ў менеджараў. Пройдзе яшчэ год, і менавіта беларускія камітэты дапамогі пашлюць сваіх дэлегатаў на першы ўсебеларускі кангрэс, дзе будучыня краіны будзе вырашана на карысць самастойнага існавання. Але выспявала такое рашэнне, натуральна, не ў сталоўках і дзіцячых прытулках. І тут я вяртаюся да новага зборніка «Вольныя муляры» ў беларускай гісторыі. Рэч у тым, што масоны, хоць і з'яўляюцца закрытым таварыствам, не існуюць у падполлі. Такі ў іх прынцып. Таму ў нашых краях пасля забароны іхнага руху ўладамі ў 1821 годзе яны надоўга зніклі з рэчаіснасці і адрадзіліся толькі на пачатку стагоддзя 20-га. Фактычна ўсё кіраўніцтва віленскай нашай нівы і галоўны спонсар газеты Зыгмунд Нагродскі, дарэчы, колішні сябра Францішка Багушэвіча, бралі ўдзел у працы адроджаных віленскіх ложаў. Калі ж пачалася першая сусветная вайна і ўсе тутэйшыя народы, калінізаваныя расійскай імперыяй, сталі думаць пра будучыя перадзелы, аказалася, што ў ложах сядзяць прадстаўнікі розных нацыяў – палякі, беларусы, літоўцы. Як заўважае ў сваім артыкуле рэдактар зборніка Алесь Смалянчук, менавіта гэтыя людзі пачалі выношваць пляны будучага ўладкавання краю. Якім ён будзе пасля развалу імперыі? Ці адродзіцца Рэч Паспалітая, ці гэта будзе асобна Польшча, Літва і Беларусь. У зборніку пра вольных муляраў гэты працэс падрабязна праілюстраваны фактамі. Друкуюцца дзённікі галоўнага на той час віленскага масона Міхала Ромера, а таксама доўгія спісы ўплывовых асобаў, якія ўваходзілі ў віленскія і менскія ложы. Заўважым, што калі б не было тых ложаў, сам працэс волевыяўлення будучых мясцовых палітыкаў і абмен думкамі паміж прадстаўнікамі розных нацыянальных групаў быў бы неверагодна ускладнёны, калі ўвогуле магчымы. Бо ніякіх іншых пляцовак для такіх вось зародкаў самакіравання і парламентарызму ў краі не было. А тая ўлада, што была да вайны, стала адкрыта акупацыйнай. Прычым гэта быў ужо калейдаскоп акупацыяў: расейцы, немцы, палякі, бальшавікі. Віленскія масоны, уплывовыя ў сваіх асяродках людзі, пазіралі адны на адных і імкнуліся адны ад адных не адставаць. І калі літоўцы вырашылі ісці ў будучыню самастойна, без якіх-колек саюзаў з іншымі, тое самае зрабілі і беларусы. Тым часам першы ўсебеларускі кангрэс у Мянску вагаўся паміж аўтаноміяй у складзе Расіі і поўнай незалежнасцю. А у Антона Луцкевіча, які ехаў сюды з Вільні, ўжо ніякіх сумневаў на гэты конт не было. Ягоны прыезд і вызначыў канчатковае рашэнне. Так паўстала Беларуская Народная Рэспубліка. Самі масоны на сваіх сайтах любяць расказваць пра сябе, пачынаючы з пераліку славутых імёнаў. Расейцы называюць Александра Суворова і Александра Пушкіна, а палякі Тадэуша Касцюшку і Адама Міцкевіча. Здаецца, гэтага ўжо дастаткова, каб убачыць, што масонства не перакрочвае патрыятычную мяжу ўласнай краіны. Між іншым, да масонаў залічваюць ці не большасць амерыканскіх прэзідэнтаў, у тым ліку і Герберта Гувера. І зноў мы трапляем у поле ратавання людзей, дзе ключавыя словы «школа» і «кухня». Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы параўнальны аналіз дзвюх новых кніг, якія разбураюць пашыраныя ў нас стэрэатыпы ворага. Даследаванне Александра Лукашука гучала ў этэры «Радыё «Свабода», і таму шырока прадстаўляць тут новую кнігу няма патрэбы. Здаволімся кароткай анатацыяй.
«Прыгоды Ара ў Беларусі». Гісторыя найбуйнейшай і самай забытай у 20-м стагоддзі гуманітарнай акцыі, якую пад кіраўніцтвам Герберта Гувера ажыццяўляла амерыканская адміністрацыя дапамогі ў 1920-1923 годах. Падчас працы ў архівах Гувераўскага інстытуту ў Каліфорніі аўтар Александр Лукашук знайшоў сваё прозвішча сярод атрымальнікаў дапамогі. Героі кнігі – 13 амерыканцаў, якія кармілі галодных, лекавалі хворых, апекаваліся ўцекачамі і сіротамі, змагаліся з ЧК і камуністычнай бюракратыяй, адбіваліся ад авантурыстаў, знайшлі ў Беларусі жонак і захавалі памяць пра яе на многія дзесяцігоддзі пасля вяртання дадому за Океан.
Подпіс аўтара пад здымкам Герберта Гувера сведчыць пра значэнне гэтай гуманітарнай акцыі. Цытую: «Герберт Гувер уратаваў ад галоднай смерці каля 20 мільёнаў чалавек, больш за ўсіх у гісторыі чалавецтва». Я думаў, з чым параўнаць гэтую акцыю, і параўнаў з другой сусветнай вайной. Толькі тут статыстыка выратаваных, а не забітых людзей. Параўнанне ўражвае тым, што вайна помніцца, бясконца згадваецца прапагандай, яна як тэма гучыць і жыве, а тут поўнае забыццё. Няўжо дакор пра забыўлівасць на дабро можна адрасаваць усяму народу ці чалавечай прыродзе ўвогуле? Няўжо гэта правіла, а не выключэнне? Калі так, дык новая кніга Александра Лукашука – гэта выклік аб'ектыўнай зададзенасці. Кніга вяртае нас у атмасферу народнай кухні, у чым, уласна, і заключалася акцыя Гувера. Масы галоднага, абношанага, хворага, беспрытульнага пасля вайны народу трэба было накарміць, падлячыць, апрануць. Зразумела, самымі абдзеленымі аказаліся дзеці. Школа і кухня. Памятаеце гэтую выснову з 1915-16-17-18 гадоў. У 19-м, калі ў Вільні запрацавалі амерыканскія кухні, мала што змянілася. Амерыканскія кухні сталі пераемніцамі папярэдніх, народных, хіба што працавалі з большым размахам. Кухні давалі не толькі харч, але і працу тутэйшым людзям. Гэтым часам у Вільню вяртаецца з бежанства сям'я урадоўца Арсеньева. абсолютно расійскія людзі расійскай культуры і выхавання. Што павінна было адбыцца, каб іхная дачка Наталля стала беларускай паэткай, аўтаркай гімну «Магутны Божа». Мы ведаем, што падштурхнула яе пісаць вершы юначая закаханасць у настаўніка беларускай гімназіі Максіма Гарэцкага. Але вось пытанне, як дзяўчына з расійскай сям'і патрапіла ў першую і адзіную беларускую гімназію, калі ў Вільні хапала расійскіх школ. З успамінаў паэткі даведваемся, што шчаслівы для беларускай літаратуры збег абставінаў быў яшчэ адной з многіх прыгодаў ара ў Беларусі.
Мы трапілі на кватэру да людзей, што прымалі ўдзел у жыцці беларускага грамадства. Дачка іхная вучылася ў 8 класе першая віленская беларуская гімназіі. І як толькі мы крыху паздаравелі, а маці перажыла першае гора па смерці мае сястры, яна пачала старацца неяк наладзіць нашае жыццё. Праз нашых гаспадароў маме ўдалося ўладзіцца працаваць на амерыканскую дапамаговую кухню ў беларускай гімназіі. Гэта былі вельмі галодныя пасляваенныя часы, і кухні такія былі адчыненыя пры ўсіх школах, каб дакармліваць дзяцей і моладзь. Працуючы там, мама пазнаёмілася і пасябравала шмат і з кім з настаўнікаў. І ў выніку гэтага пад вясну 1920 году мы ўсе трое былі прынятыя ў гімназію.
Такім чынам зноў кухня, школа і масоны. Менавіта ў Гуверовскім інстытуце, дзе Александр Лукашук збіраў матэрыялы пра прыгоды ара ў Беларусі, месцяцца асноўныя архівы з гісторыі масонства на тэрыторыі былой расійскай імперыі. А супрацоўнікі ара патраплялі ў рукі савецкіх чэкістаў, калі тыя рабілі зачысткі масонскіх ложаў. Вядомыя такія выпадкі, напрыклад, у Ленінградзе. Збіраючы ўсе гэтыя факты ў адно, зноў пераконваешся ў надзвычайным адзінстве нашай гісторыі, у якой пераплеценая тайная і яўная заканамернасці і выпадковыя збегі абставінаў, рацыянальная палітыка і кучаравыя мары. Адзінае, чаго нам бракуе, каб лепей ведаць сваю мінуўшчыну, як зрэшты і сучаснасць, гэта неперадузяты погляд і вера ў праведнасць думак і ўчынкаў нашых папярэднікаў. Калі такі погляд ёсць, тады цалкам аўтаномныя, зусім розныя паводле характару і структуры і нічым быццам бы не звязаныя між сопку даследаванні абавязкова зліваюцца ў адзінай карціне пэўнага гістарычнага часу. Дзве новыя кнігі, пра якія мы гаварылі сёння, акурат такі выпадак. Падумалася, што калі б усё, што ў нас пішацца пра той перыяд кухні і школы, стваралася з такіх вось пазіцыяў неперадузятасці і веры, дык кожная новая кніга, незалежна ад яе жанру і стылю, рабілася б нібы чарговым томам у дадатак да папярэдніх. Неперадузятасці і вера немагчымая, калі б вы мелі задачу падтрымаць вобраз ворага. Пераадолець стэрэатыпы бывае надзвычай цяжка. Але без гэтага наш плён, нашы кнігі застаюцца разрозненымі выпадкамі, якія выходзяць, знікаюць і забываюцца, як бы іх і не было.